Kazan Sili, 15 saat 10 minut. Siz Татарстан радиосының дүшәмбе тапшыруларын тыңлыйсыз. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Язучы, драматург, күренекле әдип, сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның якын дусты һәм фикердәше Фатих Әмирханның тууына 135 ел. Шул уңайдан, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне күренекле язучының Татарстан китап нәшрияты әзерләп чыгарган аудио китапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан эшләнгән Фатхулла хәзрәт дигән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Әсәрне Татарстанның атказанган артисты Фәнис Җиһанша башкара.
Ул үзе шул хатынны кышаклап биемәкче була икән. Ләкин әүәл белешләнер өчен ул хатынны барып кытыклап яки шимәтеп карамакчы була икән. Менә ул фикереннән кайтты икән. Хәзерге заманның хатын-кызын белмәссең, ирләр белән кити-кити уйнарга бәлки яратмый торганнардыр, бәлки шимиткәнгә ачулана торганнардыр дип уйлады икән. Менә хәзер аны кышаклап бии башлый икән. Хыял бу җиргә җиткәндә, Фәтхулла хәзрәт урыныннан торып, каршында утырып бара торган Әхмәтнең ике иң башына тотынып: "Җаным, җаным, җанашым, авыртмыймы җан башың?" дип ду килеп тапырдарга тотынды. Автомобильдә баручылар бу вакыйгадан көләргә дә, көлмәскә дә белмәделәр. Балалар, бу да берәр шәригат кушкан эштер шул инде, менә нинди гаҗәп эшләр булган икән әүәл заманда дип уйлыйлар иде. 1-2 минут узгач кына Әхмәт Фәтхулла хәзрәтне тапырдаудан туктата алды. Бу вакытта инде хәзрәтнең хыялы таралды. Күз алдыннан кышагындагы симез хатын юк булды. Хәзрәт атрафына каранды да кызарды. Оят! Дин вә мәгишәтче дә белерлек дәрәҗәдә ашык иде. Балалар шыркылдап көлделәр. Әхмәт, әгәр театрда да шундый һөнәрләреңне күрсәтсәң, безгә бик уңай булмас, диде. Фәтхулла хәзрәт үз-үзенә әйткән шикелле итеп. Шәйхем тотты, изгеләр тоттылар, яман юлда йөрү, гынах кәбирә шул мәсәлән, диде дә пальто итәгенә борнын сеңгерде. Бу арада автомобиль театр ишек төбенә килеп туктады. Вакытның кич булуына карамаенча, электрик кояшлары сәбәпле урамнар көндездән аермасыз якты иделәр. Кич икәнен белдерә торган бер нәрсә булса, ул да күк йөзенең караңгыланып торуы. Очсыз-кырыйсыз бушлыкның ерак бер җирләрендә ай ва йолдызларның ялтыраулары гына иде. Хәер, әдәмнәр күккә дә тыныш кына караңгыланып торырга ирек бирмиләр иде. Һәрбер очучының янындагы электрик кояшы, атылган йолдыз шикелле очсыз-кырыйсыз караңгылыкны яра да, менә-менә җир йөзендәге караңгылыкны җиңгән әдәмнәр тиз заманда үз өсләрендәге караңгылыкка да чынлап каршы торырлар шикелле тоела иде. Фәтхулла хәзрәт, хәзер генә булып узган кызыксыз эшенең авыр тойгысыннан аерылу өчен автомобильдән төшү белән күзләрен күккә күтәрде. Һәм андагы атла торган йолдызларны күреп, кыямәт җиткән икән дип уйлады да, һаукәлә вә башка исенә төшкән нәрсәләрен укый башлады. Аның котышкан иде. Кулы белән күкне күрсәтеп, Әхмәткә ялынырга тотынды. «Зинһар, Әхмәт! Ига кайтык, зинһар мәсәлән кайтык. Күрәсең фаразан йолдызлар нишлиләр. Кыямәт якынланганның мәсәлән галәмәте ул. Зинһар кайтык, тәүба истигъфар кылык. Әстәгъфируллаһ-әл-газим, әстәгъфируллаһ-әл-газим. Әхмәт ирексез көлеп җибәрде дә, хәзрәтнең сүзе тамам булганны көтмичә, ул атла торган нәрсәләрнең очучылар янындагы электрик кояшлары икәнен бәян итте. Хәзрәт Шатлығынан ауызын құлақларына қадар ерді, һәм тиз генә өстіндәге киімләрен шишеп, күлмәк изуын ашып, ике-үш мәртәбә үз күкрәгенә төкерде. Бисмилла, тиф, тиф. Құтларым ғына да мәсәлән қалмаған иде. Әхмәт белән хатынының яш вакытта бу гадәтне күргәләгәннәре бар иде. Балаларның бу эшне әүәл мәртәбә күрүләре булганга күрә, аларга бик көлке тыелды. Фәтхулла хәзрәтнең күз алдында нурга баткан, ышы кырые күренми торган бер мөзәйян сарайның гаҗәп матур ясалган ишеге тора иде. Керделәр. Күтәрә торган машинаның бик күп кеше сыйдыра торган бүлмәсенә кереп күтәрелә башладылар. Хәзрәткә бу машинада шактый ят һәм гаҗәп тыелды да Әхмәткә карап. Хәзер инде иләннәрне күтәрелә торган ясый башлагансыз икән, диде. Һәм үзе хавизәсендә, ягъни күңелендә күтәрелә торган иләнгә баскач укый торган дога дигән догалык таба алмаганлыгыннан рафага сама бигайри гамит, ягъни күкне югарыга тирексез күтәрде, дип укына башлады. Нишәнче катка кадәрдер күтәрелеп арлы-бирле йөрүчеләр белән шыгырым тулы бик матур бер мәйданга җиткәч, безнең мусафирлар машинадан төштеләр. Мәйданның бер ягында рәттән бик күп ишекләр тезелеп киткәннәр иде. Әхмәтләр дә шулардан берсенә керделәр. Фәтхулла хәзрәт креслоларының берсенә утырып, «Ягез, мәсәлән, бер дога кылыйк», дип әйтергә өлгермәде. Әхмәт аны бүлмәдән алып чыгып, әлеге машина белән тагы да югары алып менде. Монда Фәтхулла хәзрәт гаят киң, гаят зур гаҗәеп бер бакча күрде. Бакча шын-шын бакча. Агачлар үсеп торалар, исләре белән бөтен атрафны каплаганнар, аларның ботакларында гаҗәеп тавышлы, гаҗәеп төстәге электрик кышлары гаҗәеп көйләр сайрыйлар иде. Бакчаның төрле якларына җәйелеп киткән хуш исле юлларында әллә ни кадәр халык йөренә. Урта бер җирдә фәкат скрипкалардан гына корылган бер оркестр уйнап, бөтен тирә-якны музыканың сихерле тәсиренә шумдыра иде. Фәтхулла хәзрәтнең башы тамам әйләнде. Ул бу бакчага ничек килеп чыкканлыгын бер дә аңлый алмый иде. Әхмәттән сораштыра башлады. Әхмәт җавап бирмичә генә атасын бакчаның кырына китерде дә аска карарга кушты. Хәзрәт бигрәк тә артык тәгәҗҗебенә каршы үзеннән ничә вә ничә саженнар түбәндә җир йөзен күрде. Һәм дә бу бакчаның түбә өстенә ясалган бакча икәнен аңлады. Әвәл аның йөрәге жулап китте. Менә-менә бакча җимерелер дә Мескен хәзрәт сытлы бүләр төсле иде. Аннан соң бакчаның бик нык торганын күреп, бераз тынычлангач, бу кадәр биек пулат өстенә шушы кадәр зур бер бакчаның ничек менгерелгәнлеген уйлый башлады да Әхмәттән, бу ярматаш бакчасын мәсәлән ничек итеп монда хәтле менгереп җиткердегез, дип сорашырга тотынды. Әхмәт бакчаның хәзерге урынында үстерелгән икәнен сөйләгәч, Хәзрәт эше катканчы көлде. Менә мәсәлән, хәзерге халыкта акыл бар диген инде. Фаразан, син адамнан оялмаенча мәсәлән, йорт түбәсенә бер фараз бакча ясаймыш. Менә көлке мәсәлән, менә көлке фаразан, менә җүләрләр, менә җүләрләр. Хи-хи-хи. Көлеп баргач, хәзрәтебез әсхабтан, табигый табигыйннан һәм гомумән сәләфтән, ягъни сахабәләрдән, аларга иярүчеләрдән, иярүчеләргә иярүчеләрдән һәм изге ата-бабалардан һичберсе йорт түбәсенә менгереп бакча ясамаган икәнлеген, шуңар күрә бу эш бидгат, ягъни ярамый торган эш, һәр бидгат залалат, ягъни азу, туры елдан язу, ва һәр залалат утта икәнчелеген бәян итеп, Бер көн тотмый бакчаны ватып ташлау фарыз дип фәтва бирде. Әхмәт моназарага керешмәгәнлектән, хәзрәт үзе дә фикерен бу мәсьәләдән күчереп, берәр симез хатынны кышаклап бию турысында уйлый башлады. Каршыларында күренгән зуррак гәүдәле хатыннарның һәммәсен бик тигәлеп карый, һәм мин шуның белән биермен дип карар биреп, вә булачак рәхәтне уйлап, кәйфләнеп куя иде. Шулай итеп, хәзрәт шактый вакытлар биюләр башланганын тавыштынсыз гына көтеп йөрде. Ләкин һаман башланмагач аның эше пыша башлады. Ахыр чыдый алмады, тиз башланамы икәнен белер өчен үзенчә читтән-читтән генә осталык белән Әхмәттән сораштырырга тотынды. Шушы бакчада, мәсәлән, кышаклашып биербез микән инде? Ничә сәгатьтә фаразан бии башларбыз соң? Менә шушы хатын белән бер фараз мин үзем генә бии торсам, гаеп итмәсләр микән? Бу вакытта бакчада звонок тавышы ишетелде дә, музыка туктады. Кышлар сайрауларын кистеләр, халык агылып-агылып аска төшә башлады. Хәзрәт, хәзер биюләр башлана икән дип уйлап, бик шатланды һәм Әхмәтне җиңеннән өстерәп, халыкны йөреп, аска төшәргә ашыга башлады. Ләкин Әхмәт бер дә ашыкмый иде. Хәзрәтнең бу эшкә ачуы килеп, «Менә, биергә соңа калырбыз, мәсәлән, симез апайларны алдан төшкән фаразан кешеләр эләктереп бетерерләр, тиз бул инде, мәсәлән, аягын кыргыр нәрсә», дип сүгә-сүгә ашыктырырга тотынды. Фәтхулла хәзрәт ложага, үткәндә Әхмәтләр белән кереп чыккан бүлмәгә кереп утырып, партерда тезелгән кеше башларының күплегеннән гаҗәпләнеп, «Субханалла, машалла» дип кенә утырганда, кинәт звонок шалтырады да, күз ачып йомганчы театр кап-караңгы булып калды. Хәзрәт: «Харап булдык, мәсәлән, Әхмәт Ходайдан газап иңә бит» дип әйтеп өлгермәде, пәрдә күтәрелде. Яқтылык күргәш, ул бераз тынычланды һәм эшнең соңын көтеп калды. Бу киш театрда әүәл «Ифрат мәзмум», ягъни «Шиктан ашу», «Яман эш» дигән ике пәрдәле комедия вә аннан соң «Дин саклаучылар» дигән өч пәрдәле трагикомедия куелачаклар иде. Пәрдә ачылып җитү белән сценага, театрда уен күрсәтелә торган җирдә 30-35 яшьләрдә бер ир кеше керде. Кеше өстенә билсез, купшы тегелгән татар казакие, башына кара кәләпүш, аякларына штиплетлар кигән һәм казаки якасы эшеннән катыргы яка куйган иде. Фәтхулла хәзрәт бу кешенең ак яка куйганлыгына бераз кәефсезләнсә дә, яш байларга аны гына гаепләмибез инде дип уйлап, һәм бу заманда мондый урыш шикелле халык арасында аның казаки һәм кәләпүш киеп йөрүеннән гаят шатланып, үз-үзен белешмәенчә сикереп урыныннан торды да бик каты тавыш белән: «Менә мәсәлән, Рәхмәт агайыны, менә фаразан, Рәхмәт! Бу кафир мәлгуннар арасында, мәсәлән, болай үзебезнең мөселманча киенеп йөрүеңгә рәхмәт!» дип кычкырды. Хәзрәтнең бу кешегә әйтә торган сүзләре тагы да бар иде, ләкин Әхмәт бик каты итәгеннән тарткач, сүзен мөхтәсир кылды, ягъни кыскартты. Бөтен театр халкы бу көтелмәгән тавыштан бик аптырап, күзләре белән тавышланучы әдәпсезне эзли башлады. Әхмәт, атасының колагына гына бөгелеп, әгәр ул яңадан шундый берәр тавыш чыгара калса, театрдан куып чыгарылачак икәнен белдерде. Сценадагы кеше өстәл янында тора торган скамьяга аякларын бөкләп менеп утырды да халыкка карап: «Европаның гадәтен кабул итәм» дигәч тә Ифрат ярамый. Ифрат һәр эштә мәзмум. Скамьясын кабул ит, әммә аяк салындырып утыру вә ансы Ифрат инде», диде. Тыңлаучылар пырх итеп көлеп җибәрделәр. Әммә хәзрәтнең бу кешегә булган ихласы тагы да арта төште. Кеше сцена ишегенәрәк карап: «Хатын! Хатын, син әйтәм», дип кычкырды. Сцена ишегеннән яулыгын арттан бәйләгән бер хатын керә башлаган иде, кеше каушабырак: «Шу хатын, нишләүең бу? Пәрдә төшерелмәгән, син чәчләреңне яшермәенчә бу бүлмәгә кермәкче буласың», дип кычкырды. Хатын яулыгын төшереп алдан бәйләп ире янына килде. Кеше хатынының йөзен һәм кулларының беләзекләренә кадәр булган җирләрен күрсәтеп, сүзендә дәвам итте: «Менә бу кадәрлесенең ашык йөрүенең рөхсәт ителүенә шәригатьтә юл бар. Мұны мен сеңа өзім әйтіп берген едім. Әмі ифраттан сақланырға керек. Пәрді түшірілмеген бөлмеге шешілеріні қаплам екіру ярамаз. Қазір сен мен әлігі 86 жетілі орыс книгаларының тұтқыш салғандарын кетір. Мен өзім хүрият пәруар кіші. Мен өзім Ауропаның шариға дұрыс көрген нәрселерін алу турында. Қатын қыз оқысын, табиба болсын, мұхандиса болсын, адвокат болсын, Ауропада нинди ғилім бар, хәммәсін алсын. Ислам тахсили ғилімнен тыймай, әмма ифрат китеп, сәтіріні ташлап йөрмәсін. Мен өзім иқтидал тарафында. Ауропаның ғилімін алық, хүнәрін алық, байлығын алық, әмма керекмәген фикірләр нәрсәгә дип аларға кирәк. Хүрият яхшы нәрсә, әмма ифрат мәзмум. Бу сүзләр сөйләнгәч, театрның бөтен халкы бик озакка шапырхылдап көлеп торды. Әмма Фәтхулла хәзрәтнең хатын-кыз адвокат булсын дигән сүзне ишетеп, бу кешедән ихласы тәмам сүнгән иде. Ләкин сәтрә ташламасыннар дигән җөмләне ишетеп, яңадан мәхәббәте кузгалды. Ләкин адвокат булгач шапан беркәнеп йөрми шул инде ул дип ихтираз итәсе бик килде. Хәзрәт бу казакилы кешене шул үзе уйлаган нәрсәсенә ышандыра алса, аның хатын-кызга укырга кирәк дигән хата фикерен ташлата алырына ышана иде. Бу вакытта сцена ишегеннән 10 жилт китап күтәреп, теге хатын килеп керде дә, китапларын өстәл өстенә куеп чыгып та китте. Кеше янындагы озынча кагазга язарга тотынды. Язганнарны үзе кычкырып укый да бара иде. Шыдаша алмыйм, дип кеше үзенең хәзер генә язган нәрсәсен укыды да халыкка карап. Бу мәкаләм шәп чыгарга шый. Исем нинди шәп, диде. Театр халкы яңадан пырхылдап көлеп җибәрде. Кеше бераз вакыт башын кашып торганнан соң халыкка карап яңадан сөйләнә башлады. Рәхмәте илаһия гомуми дип язганнар. Бирмәм Ходай буйырса, бирмәм дигәч бирмәм. Энциклопедиям қолымда болып тұрғанда, рахмәті илахияны ғымым етерге ирік береме соң? Энциклопедиядан 10 кіші есімі табып қойған едім. Міне бұ мәқаләге неше кетіп болса да шул есімлеріні кірті бітірге керек. Мәқаләе ірірек шыға. Танысынлар әлі біраз менім кім екенімні. Деді де, китапларының қағаз салып қойған жерлерін ашып, башын кәкірейтіп, ернін қиығайтып қорап тұрды. Аннан соң кенет китаптан башын көтеріп, «Хатын, сен айтам, кір әлі мұнда!» деп кышқырды. Хәм хатыны кіргәш аякларын астыннан шығарып. «Шибілетіні тарт әлі, хатын! Ауропа нәрсәсі, Ауропа нәрсәсі шулул! Жүнләп аяқ бүкләп утырға да ерек бермей!» деп сул аяғын хатынына таба сузды. Фәтхулла хәзрәт мұны көргәш артық кәйфләнде дә, Әхмәтнең әйткәнен онытып, орнынан тұрып, бик ямсіз тауыш белән кышқырынырға тотынды. «Менә, мәсәлән, рәхмәт ағайыны, Ходай фаразан ғұмырыңға бәрәкәт бирсен, менә бер фараз тәқсин, менә әфәрин, менә шәриғәтен онытмаған әдән фараз иттік нишек була?» Әхмәт яңадан атасын бик қаты итәгеннән тартып креслосына утыртты. Бу вакытта сценада аяқ салыны біткен, штиблет ішінден шыққан бик ұзын аяқ шылғауы да бүтін бойы білән мәхәббәт сузылып иденге ятқан иде. Кеше театр халкына карап үзенең аяқ шылғаулары турысында сөйләргә кереште. «Мин ифратны яратмыйм. Ауропаның ғақлы сәлимгә муафиқ нәрсәләрен кабул итәргә кирәк, әммә һәммә эшенә мөкибән китәргә ярамый. Менә мин шиблет киям, әммә ифрат китеп эшеннән оюқ та киеп йөрү кадерлесен кабул итә алмыйм. Ғақлы сәлим ул кадерлесен ифрат саный». Халық яңадан бер кат пырхылдап көлде. Театрдагы тәртипне күзәтүчеләрдән берсе Әхмәтләр ложасына кереп, тавышланган өчен Фәтхулла хәзрәтне ложадан чыгаруны үтенде. Әхмәт һәм хәзрәт бакчага менеп киттеләр. Икенче пәрдә ачылыр алдыннан хәзрәт белән Әхмәт яңадан ложада утыралар иде. Хәзрәтебез инде бая күреп куанган татарның чынлап андый кеше түгел, бәлки шундый кеше булып уйнап күрсәтүче генә икәнен Әхмәттән ишетеп белгән вә шуңар күрә бик кәйфсезләнгән иде. Икенче тарафтан, кышаклашып биешүнең һаман башланмауы да хәзрәтне бик рәхәтсезләндерә иде. Хәзрәтнең күңелен юата торган бер нәрсә булса, ул да бу киләсе пәрдәдә берәр кәмит нәрсә күрсәтерләр дип көтү генә иде. Пәрдә ачылды. Ләкин кәмит нәрсә күренмәде. Бәлки шул әүәлге пәрдәдә күренгән кеше килеп чыкты? Хәзрәт, бушка шуланып, театрыгызга ТМ, тараккыйгызга ТМ, диде дә креслосын әйләндереп, сынага аркасы, ложа ишегенә йөзе белән каршы утырды. Зия бабасының колагына бөкрәеп, сез дин вә мәгышәтчеләр һәр җөмләгә берәр шакшы сүз кыстырмый сөйли дә белмисез ахыры, диде. Хәзрәт ачуланып авызын турсайтты, ләкин җавап бирмәде. Һәм шулай утырып, ярты сәгать тавыш-тынсыз гына биюләр башлануны көтсә дә, һаман башланмагач акрын гына Әхмәтнең колагына бөкрәеп, шәһадәт бармагы белән күрше ложадагы бер даманы күрсәтеп: "Әхмәт, мин мәсәлән әнә шул матур апай белән кышаклашып, бер фараз бии торсам ничек булыр икән?" диде. Ләкин Әхмәт күзләренә кайтып карап, "Тик кенә утыр," дигәч, пәрдә төшкәнче ятим бала төсле мескенләнеп утырып торды. Бу уен беткәч, Әхмәт белән Фәтхулла хәзрәт бакчага мендиләр. Бакчада боларга имам әфәнде дә очрады. Дин саклаучылар уенының әүәлге пәрдәсе ачылыр алдыннан Фәтхулла хәзрәт театрның әүәлге рәтендә имамның күршесе креслода утырып тора иде. Имам әфәнде кулына уен программасын тотып, хәзрәткә бәгъзе нәрсәләр сөйләп утыра иде. Программада язылганча, бу пьесада Ишмишан дигән бер җүләр, Вәли Мулла дигән бер вакыф кызгыны, Мулла Сабирҗан әл-Хөсәйни дигән бер көнче вә башка берничә иске схоластика тарафдарлары һәм башка шүлмәк кимәк, аякка күлмәк кимәк, динсезлекне мәүҗүпме исемендәге бер рисалә мәсәнифа, яңа схоластика тарафдары мөшәрәкәт итәчәкләр иде. Утлар сүнделәр. Сан эчендә бик каты моназара тавышы ишетелә башлады. Пәрдә ачылып китүгә Фәтхулла хәзрәт ни күзе белән күрсен, зур-зур шалмалы, яшел чапанлы хәзрәтләр плау тирәсенә утырышып, кулларын бутап, төкрекләрен чәшеп, бер-берсенә йодрыклар белән кизәнеп, моназара кылышып торалар. Хәзрәт бу күренештән чиксез куанды да, ничек итеп булса да, болар янына керергә уйлый башлады. Ләкин бераздан, башында шләпә вә өстендә урыс киеме икәнен исенә төшереп, ул фикеренән кайтты да, шушы кыяфәттә килештеге хәзрәтләрнең күзләренә күренүдән куркып, кресланың түренәрәк яшеренде һәм йөзен сцена тарафына күрсәтмәскәрәк тырышып утыра башлады. Шактый вакыт узгач, сценада хәзрәтләр берәм-берәм тавышлары каралып, туктый башладылар. Һәр кем туктап беткәч, ишми җүләр моназараны бетермәкче булып, борын эченнән генә: "Ягъни мәсәлән, бу сүзләрдән аңлашылды ки, тозны ике генә бармак белән кабучылар күллесе кяфир булып, җәһәннәмдә әбәдә, ягъни мәңге калачаклардыр," дип бәян итте. Ләкин вакыф кызгыны Вәли мулла моңа риза булмады. "Ләне сәллим, ләне сәллим, ләне сәллим, өч бармак белән кабучылар, мәсәлән, кафир," дип кычкырынырга тотынды. Моңа каршы ишми җүләр: "Вәли хәзә, син үзең кафир," дип кычкырды да плаулы тарелкасын вакыф кызгыны өстенә атып бәрде. Хәмәтләр улсын, тарелка вакыф кызгыны башына тимәенчә идәнгә төште. Фәтхулла хәзрәтнең "Рәхмәт тәхсир харазан, галәмәгә әдәпсезлек иткән малакасусларны бер фараз шулай итәргә кирәк," дип кычкырасы бик килсә дә, әлеге каһәр суккан эшләпә тагы кычкыртмый калдырды. Бу арада сценага башына аршын ярым озынлыктагы фәс кигән бер яш әдәм керде. Моны күрү белән Ишмишан: "Башына кызыл шәй кигәнлектән кызыл баш вәкилле кызыл баш кафер," дип кычкырды. Яңа схоластика тарафдарлары әфәнде бу сүзгә бер дә илтифат итмәенчә бер нотык сөйли башлады: "Әфәнделәрем, безем милләте исламия мотлак иттифак вә иттихат итмәли. Безем милләте исламия мотлак ауропалеләрә рәддия вә мөддәфәгәләр язмалый. Безем милләте исламия, әфәнделәрем, иске схоластикай тәрәк идеп, яңа схоластика ихтирак итмәли. Ишми юләр чыдаша алмый урыныннан сикереп торып. «Бу кәфер ихтирах» диде. «Ихтирах» вәзибел вүҗүд сифаты. Бу сүзе белән кәфер булды, мөртәд булды. Фәдвай, Казихан сүзенә бинаән, бу кәфернең өстеннән данус ясау вәҗибәй, зиммәе, һәр мөэмин вә мөслим вә әхвәне дин, дип кычкырды. Мулла Сабиржан, Әл-Хөсәйни дә урыныннан яртылай торып. Бу ғибәрә хәдистә юк. Моны сөйләгән әдәм мөбтәдих, ягъни бозучы, мызил, ягъни юлдан яздыручы була. Күп аят вә хәдискә бинаән моның өстеннән данус ясау һәрбер хадимил милләт вә дин әдәмләргә тиешле була, диде. Вакиф кызгына хәзрәт тә, бу ғибәрә, мәсәлән, хади кай шәрхе тарикәдә дә юк. Бу кеше ул сүзе белән, мәсәлән, зиндик булды. Дамилла Ишми белән Милла Сабир аның өстеннән, мәсәлән, данус ясасалар, мәсәлән, мәҗур, ягъни саваплы булырлар, мәсәлән, дип кычкырды. Мәҗлестә шау-шу купты. Ишми, Вакыф кызгына, Мулла Сабиржан барысы бер тавыштан хор белән: «Данус, данус, тизрәк данус!» дип кычкыра башладылар. Яңа схоластика тарафдары әфәнде бөтен гайрәте белән: «Әфәнделәрем, исламият гайны хөрият, хөрият каләмиә кирәк, хөрияте вөҗданиә кирәк. Әфәнделәрем, безем имамларыбыз хөтбәй терекчә укымалый», дип яңадан нытык сөйләргә теләсә дә, тавыш зурайганнан зурая бара, Ишми ишанда: «Мөртәт булдың, кәтелең фарыз», дип кычкыра иде. Фәтхулла хәзрәт, һәмияте диниясе, ягъни динне яклау хисе артык кыйналганлыктан, өстендә урыс киеме икәнен дә онытып, урыныннан сикереп торды да атылып сценага барып төште һәм Ишмине кочаклап үбеп: «Хәзрәтем, җаным, бу кеше, мәсәлән, кафир булды, хатыны фаразан талак булды, каны бер фараз хәләл булды, хәзрәтем, җаным», дип кычкырына башлады. Театр халкы көтелмәгән бу вакыйгадан бик аптырашта калды. Уен тәмам булмауына карамаенча, пәрдә төшерделәр. Пәрдә төшкәч тә, әле 1-2 минут Фәтхулла хәзрәтнең: «Хәзрәтем, җаным, бу кеше, мәсәлән, кафир булды, хатыны фаразан талак булды» дигән тавышлары ишетелеп торды. Фәтхулла хәзрәт сыны эчендә бик озак вакытлар ду килеп йөрде. Ул әле Ишми ишан ролен уйнаучы артистның муйнына асылынып, маңлайыннан үбә, әле Вакыф кызгыны хәзрәт ролен уйнаучы артистның яңакларын үбә, һәм хәзрәт ишанга, мәсәлән, бераз әдәпсезлек иткән булсаң да фаразан, зурлар арасына керешү безнең эш түгел, дие. Әле аннан да китеп, яңа схоластика тарафдары әфәнде ролен уйнау шартиска: «Дәхри, кафир, мәлгун», дип йыдырык күрсәтә, һәм яңадан килеп, Ишми ролен уйнаучы артистның кулын үбәргә тотына иде. Вакыйганы аңлый алмый аптырап калган артистлар, шактый вакыт нишләргә дә белми, Фәтхулла хәзрәтнең кыланышын карап тордылар. Аларның берсе дә хәзрәтнең дивана икәнлегенә шөбһә итми. Фәкать мондый дивананы театрга алып килгән кешенең гақылсызлыгына гына хайран калалар иде. Хәзрәтебезнең һәмияте диниясе кузгала бара, һәм яңа схоластика тарафдары әфәндегә һәрбер ядыры күрсәтүендә дошманлык уты тагы да артыграк кайный иде. Хәзрәт чыдаша алмады, Сәйд Баттал Газый сыманрак итеп: «Шәһит китсәм дә, мәсәлән, риза, син мәлгун фаразан дөньяны аздырдың», дип нәгърә урган сыман бер тавыш чыгарды һәм кулын Зөлфәкырга, ягъни дин әкиятләрендәге бик үткен кылычка охшатып бирак тотып, яңа схоластика тарафлары әфәнде ролен уйнаган артистның өстенә атылды. Ләкин бу сугышның ахыры хәзрәтнең үзе өчен хәер булып чыкмады. эшнең кай дәрәҗәгә җиткәнен күргән сәхнә хезмәтчеләре хәзрәтебезне тотып өлгерделәр. Бу вакытта имам әфәнде һәм Әхмәт сәхнәгә кереп җитеп, театр мөдиренә Фәтхулла хәзрәтнең кем икәнчелеген сөйли башладылар. Хәзрәт бөтен кеше белән сәхнә хезмәтчеләре кулыннан ышкынырга тырыша. Артистлар һәм театр мөдире бик гаҗәпләнеп вә бер төрле мөстәгъзияне, ягъни кимсетеп йылмайып, хәзрәтне бик тикмәкләп карыйлар иде. Хәзрәт үз кеше белән хезмәтчеләр кулыннан ышкына алмагач, Ишми ролен уйнаучы артистка күзләрен тутырып карады да: «Хәзрәтем, җаным, бу кяфирләргә мәсәлән ирек бирмәсәне, хәзрәтем, җаным, Худа юлында бер фараз йөргән, Худа өчен фаразан тырышкан бер бәндәне күз алдыгызда харап иттермәсәгезле, зинһар, хәзрәтем», дим, дип ялынып карады. Ләкин артист җавап бирмәенчә йылмайып тора иде. Бу арада Сабиржан Әл-Хөсәйни ролен уйнаучы артист кесәсеннән сигара чыгарып кабызды да, бик кәйфләнеп төтен эчәргә кереште. Хәзрәт бишара аптырауыннан катып калды. Зәйнулла Ишан мәдрәсәсендә зур хәлфә булып чыккан, дин вә мәгъишәткә мәкаләләр язган, үзе шикелле үк бер мәсләктәшенең халык күз алдында мимеш шикелле сигарка тартып торуы Фәтхулла хәзрәтнең миенә һич сыя алмый иде. Фәтхулла хәзрәт Ишми ролен уйнаучы артистка күзен тикте дә, «Менә-менә Ишми хәзрәт бу әдәпсезлеге өчен Сабиржан Әл-Хөсәйнигә һөҗүм итәр һәм һәр икесе бик нык сугышырлар» дип көтеп калды. Ләкин хәзрәт сугышны күрергә муваффак булмады. Аны көчләп алып чыгып киттеләр. Фәтхулла хәзрәтне өйгә алып кайтыр өчен театрдан алып чыгып автомобильгә утырттылар. Автомобиль урыныннан кузгалып киткәч кенә хәзрәтебез аңга килде. Бу вакытка кадәр ул Сабиржан мулланың Ишми алдында сигарка тартуыннан аптырап, ярым аек, ярым исерек килеш иде. Хәзрәт бөтен тавышы белән акырып еларга тотынды һәм: «Ник миңа бер фараз, хәзрәтем, җаным белән сөхбәт итәргә, ягъни сөйләшергә, мәсәлән, ирек бирмәдегез? Ник мине фаразан голәмә мәҗлесеннән җәберләп алып чыктыгыз? Каһәр суккан дәһриләр, каһәр суккан, мәсәлән, динсезләр, милла Сабиржанны мимеш ясаганыгыз фаразан җитмәгән, инде мине көчләп хәзрәтемнән айырып, мимеш, мәсәлән, ясамакчы буласызмы?» дип, бик озак вакытлар Әхмәткә бәйләнеп килде. Әхмәт ул кешеләрнең артистлар гына икәнен, һәм шин хәзрәтләр түгел икәнлекләрен сөйләп караса да, хәзрәтебез аның сүзләрен колагына да алмый. Бәлки, «Ялганлама, бәтбәхет, ялганлама, мәсәлән, динсез. Мин хәзер фараз иттек, сезнең политикагызны белдем инде. Сез милла Сабиржанны да, мәсәлән, шулай итеп сигарка тартырга өйрәткәнсез. Аңар да фаразан, сез хәзрәт Мөбәрәкне дә артист дип ялганлагансыз. Ул җәдит белән безне, мәсәлән, алды ялмагач, зур хәзрәтләрне артист дигән булып, мәсәлән, безне кулга төшермәкче булгансыз», дип бәйләнүен генә арттыра бара иде. Хәзрәт бер вакыт Әхмәткә сугып та җибәрмәкче булган иде дә, аннан соң: «Бу мәлгүннәр бер мәхәллә имамы, дин галиме дип тормаслар, авызыңны да канатып бетерерләр», дип уйлап, сугарга батырчылык итмәде. Бу вакытта хәзрәт бер-берсенә каршы килә торган фикерләр белән тулган һәм Әхмәтнең үз улы булуында шиккә төшкән иде. Ул теге артистлар кеше мыскыл итеп уйнаучы артистлар булыр дип ышана алмый. Киемне, чәч вә сакалны буяп үзгәртергә, башка кешенеке шикелле ясарга мөмкин дип белсә дә, бөтен төсне нәкъ башка кешенеке шикелле ясап була дип уйлый алмый иде. Бу бер яктан. Икенче яктан, хәзрәт Ишми Ишанның болай итеп татар театрына килеп, моназаралар кылышып йөрүен һәм урыс киемле татарларны күрә торып та, алар өстенә кара савыт ыргытып бәрмәвен тәҗвиз итми, ягъни дөрес дип тапмый иде. Хәзрәт бу мәсьәлә турысында бөтен юл буе уйлап кайтса да, һичбер төрле карарга килеп җитмәде. Ахыр кайтып җиттеләр. Автомобиль туктагач, Фәтхулла хәзрәт түргәрәк күшеп утырып Әхмәткә карап: «Ас, кис, мин моннан мәсәлән төшмим. Кайдан алып кайттыгыз фаразан, шунда илтеп куегыз. Хәзрәтем яныннан алып китеп, мине мәсәлән аннан айырмакчы булдың бугай. Бу фаразан законсыз җир түгел. Алла буйырса, шайтан елга Йосыфны очратмам микән әле. Барыгызның мәсәлән эшен китерермен. Мирабайга бирдерермен», дип хәзрәт күп сүзләр сөйләмәкче булган иде, ләкин Әхмәт җавап бирмәенчә генә автомобильдән төште дә автомобильне сарайга кертеп куярга әмер бирде. Автомобиль урыныннан кузгалып киткәч, Фәтхулла хәзрәт эшеннән генә бик шатланды. «Урыс халкы мирабай дигәч курка торган була шул ул. Шайтан елга Йосыфына әйтермен дигәч, үзенең дә коты очты. Әле ярый башымда чалман бар вакыт туры килмәде. Мин аңар тагы да ныграк әйткән булыр идем. Мулчайт, нисми дигән булыр идем», дип уйланырга тотынды. Ләкин бер минуттан соң хәзрәт үзен автомобиль сарай ичендә күрде. Автомобиль хезмәтчесе урыныннан төште дә хәзрәткә, әгәр монда төн уздырырга теләмәсә, төшеп Әхмәт әфәнде квартирына кайтырга тиешлеген сөйләде. Фәтхулла хәзрәт моннан соң да әле үзенең ишми янына яңадан кайта алмаячак икәненә ышанмады. «Мул шайт, саф сата! Хужаң әйткәш, син фараз иттек, мине ғөләмә мәжлесенә яңадан алып кайтырга тиеш», дип ғәйрәт орып карады. Ләкин хадимнең илтифатсыз гына автомобильнең әллә кай җирләрен әллә нишләтеп йөргәнлеген күргәч, сүзне мәзәх карак тартып: «Юк, энем, син мәсәлән карт кеше белән шаярма, бурада щедой бит мин, бира разный, тек бух атна бит. Мәсәлән, бу эшләрнең фаразан, ахыры хуҗаң өчен яхшы булмас бит. Шайтан елга Йосыфта, атбакат Гайнетдиндә, мәсәлән, минем мәхәллә картлары бит», дип шактый сүзләр сөйләде. Хәзрәт, Әхмәт мировайга бирдерәм дигән сүздән куркып, хадименә яңадан ишми янына илтергә кушкан да, фәкать хадим үзе генә шаяртып тота дип уйлый иде. Хадим хәзрәтне артык кыстап тормады. Чыгып китте дә сарайны өстеннән бикләп куйды. Аңар күптән үк инде Фәтхулла хәзрәтнең сүзләренә илтифат итмәскә әйтеп куелган иде. Һәм электрик лампаларын сүндерде. Хәзрәт караңгыда калгач бик курыкты да бөтен кеше белән сарай ишеген дөбердәтеп: «Ашыгыз, кафир мәлгуннар, ашыгыз, зиндиклар, башка эшегез җитмәгән мәсәлән, тагы бер мәхәллә имамын караңгы амбарга ябып газаплыйсыз», дип бик ачы тавыш белән кычкырырга тотынды. Хәзрәтне сарайдан алып чыгып, үз бүлмәсенә илттеләр. Төнге сәгать берләрдә Фәтхулла хәзрәт бүлмәсеннән чабып чыгып, Хадимәдән кымган сорарга тотынды. Хадимәнең кымган дигән сүзен әүәл мәртәбә ишетүе булганлыктан, «Иске татар сүзләре» исемле лөгать китабын карамаенча бер җавап та бирә алмады. Аннан соң биргән җавабы да хәзрәт теләгәнчә чыкмады. Хадимә фикеренчә, шундый яхшы һәм уңайлы умывальниклар бар җирдә кымган сорап яту көлке бер эш иде. Хәзрәт ачуланды да кулын селкеп: «Ти, бабе, чава знаешь, хужаин, тащи суда! Син, хатын кеше, нәрсә беләсен, хужаңны өстерәп алып кил», диде. Хәзрәтне шыр чыккан җүләргә хисаплап йөри торган Хадимә дә бу сүзләрдән көлеп вакыйганы Әхмәткә барып сөйләде. Әхмәтнең хушуы буенча хәзрәткә иске нәрсәләр саклана торган бүлмәдән бозау зурлыгы бер җиз кымган чыгарып бирделәр. Моны күргәч, хәзрәткә шактый җан кереп китте, чөнки бу кымган аңа таныш иде. Хәтта ул бу көнге шикелле итеп бу кымганның Гайни Җамал карчык фидиясеннән үзенә бирелгән кымган икәнен дә хәтерли иде. Күптән түгел генә хәзрәт үз бүлмәсендә бер нәрсә уйлап чыгарган иде. Ишми хәзрәтне яңадан күрә алачакмы икәнчелеген алдан белү һәм ул кешенең чынлап та ишми ишанмы икәнчелеген тәмамән белеп җитү өчен бүген төнлә истихара кылып, ягъни төш күрү намазын укып карарга уйлаган иде. Хәзрәт истихараны бөтен шартлары белән кылыр өчен умывальниктан тәһарәт алмыйча кымганнан тәһарәт алырга карар биргән иде. Һәм бу төнге сәгать бердә булай дулап йөрүе шул карарны эшкә чыгарырга тырышуыннан гыйбарәт иде. Хәзрәт кышкырып, кәлимәй шәһәдәт әйтеп, ҡомғандан тәһәрәт алырға кереште. Ахырдан муйнына мәсих тартты, һәм өч бармағын сулап башына мәсих итте. Сират аяҡҡа мәсих итергә җиткән иде, ул үз аяҡларындағы штиблетларны күреп, аларға мәсихнең дөрөсмелегендә тәшкишкә төште. Аның фикере тиз генә бер ҡарарға да килә алмады. Мөхтәсәрдә әйтелгән жәрмуҡҡа, яғни ши тиреләрҙән теккән аяҡ кейеменә мондай урыс ясаған нәрсәләр керәләрме, юҡмы? Ахырдан хәзрәт штиблетларға мәсих тартуның харамлығы белән хөкөм итеп, аяҡларын салып юды. Уш иткән шикелле, бу ваҡытта хәзрәтнең күңеленә тағы бер шөбһә килде. Бу урыс шикелле халыҡ ҡулында йөрөгән кейемнең паҡлығы мәғлүм түгел, бәлки, иннамал мәшрикуна нәжисен, яғни, күфірләр, нәжисләр аят кәримәсенә ҡарағанда, аларның ҡуллары тигән нәрсәләр һәммәсе нәжис булырға тейеш. Хәзрәт, бөтөн кейемләрен салып, аларның өсләренән өшәр ҡат су йүгертеп, аннан соң сығып, тағы су йүгертеп, тағы сығып, кейемләрен сарҡытырға һәм киптерергә элеп ҡуйып, үзе анадан тума яланғаш ҡалды. Бу ваҡытта Әхмәтнең мәзәйян, яғни зиннәтле йыуыны бүлмәсе пишеранып, ауыл мәзиннәренең муншалары ҡиәфәтенә кергән иде. Хәзрәт үзе яңғыр суына пишранырға шыҡҡан ялан аяҡлы бала шикелле рәхәтләнеп, шапыр-шапыр килеп, кейемнәрен берелеп, бер алып йөрөй башлады. Сәғәт дүртләр булғанда, ул үзенең дин эшләрен тамам итеп, юш кейемнәренең бәғзесен ҡалтырана-ҡалтырана өҫтөнә кейеп, бәғзесен жилкәсенә күтәреп, бүлмәсенә ҡайтты. Хәзрәт, хәзер инде үз бүлмәсендәге намазлыҡның паҡлығына да ышанмай башлады. Һәм шуңар күрә, истихара намазын хәзер генә йыуып алып шыҡҡан шалбарын жәйеп, аның өҫтөндә уҡыды. Хәзрәт бичара өстендәге кейемнәренең юешлегеннән туңа, ҡалтырана һәм дер-дер селкенә иде. Шушылай ғазапланып намазын уҡып бөтөргәш, ул бөтөн хәтеренә килгән дұғаларын уҡып ҡыйблаға ҡаршы ятты. Дин эшләре эшләп йөрөп арған, талған хәзрәтебез ятыуы белән үк йоҡоға да китте. Башта төш күрмәде. Фәҡәт бер ниҡәҙәр ятып, әғзәләр хәл жиғаш, һәм мие дә кишке тәшвишләреннән бераз ял иткәш кенә, хәзрәтнең төш көтөп ята торған хыялы эшләргә тотынды. Хәзрәтебез төш күрә башлады. Ләкин төшләр әллә нишек тәртипсез, әүәлге үз тормышы белән хәзер күренгән яңа тормыштан мөрәккәп булып шуалып баралар иде. Менә хәзрәт автомобильгә утырып, Хәзби Жамал абыстайны, шапанын бөркәтеп янына утыртып, ферма бакчасына кырга чыга икән. Автомобильдә кызыл эскәтергә бәйләнгән алма бәлешләре, куй майында пешерелгән сумсалар да бар икән. Менә куен кесәсендә кечкенә генә тимер савытка салынган әфьюн да бар икән. Ул аны ала да каба икән, ләкин һаман туймый икән. Теләгән миқдарда исерә алмый икән. Ул арада булар һәммәсе дә юкка чыктылар икән дә, хәзрәт мәхәлләсенең байында туй мәҗлесендә булды икән. Дәстерханға бик күп төрле ниғмәтләр куйылған икән. Хәзрәткә бар нәрсәдән дә бигрәк пылау тәмле тыйылды икән. Менә ул үз янында утыра торған, үзе шикелле бер әфьюни ҡарт муллаға таба башын кәкрәйтеп, Күкәлдаш мәдрәсәсенең шәкертләренең нинди пылауны яратулары хаҡында парсыша бер сүз әйтте икән. Тегәф юни мулла да, башын моңар табарак кәкрәйтеп, бер фарсы бәйет уҡыды икән. Аннан соң һәр икесе йорт хужасына ҡарап ашны маҡтадылар икән. Менә Фәтхулла хәзрәт никах уҡыды икән. Ләкин никах уҡығанда 20-25 йылдан бирле уҡып килә торған хөтбәсендә ялғышты икән. Ул Әхәде Зөлжәләл, Вәүл Ҡадире бәр Ҡәмәл, ул Халиҡыл Ләүхи Вәл Ҡәләм, диде икән дә, шунан соңғы сүзне хәтеренә китерә алмай торды икән. Ул арада теге Бухари мулла, «Хәзрәт, Хаҡ Субхана вә Тәғәлә» дип фәтих итеп, яғни төзәтеп жибәрде икән. Хәзрәт бу фәтихтан соң бик дулап китеп, имам әгъзәме суфыйга җитте икән дә, яңадан хәтеренә китерә алмыйча, суфый, суфый имам әгъзәме суфый дип торды икән. Менә теге Бухари мулла яңадан фәтих итеп җибәреп, куфи дип кычкырды икән дә, Фәтхулла хәзрәт баштан төшеп алып, имам әгъзәме суфый куфый, рахматуллаһи галәйһи дип бик гайрәт белән укып китте икән. Ләкин кызулык белән яңадан саташып китеп, кыз атасына хитабән: «Сез кем, Садреддин Бәдреддин углы? Үзеңнең Сулбия кызыңны, мәсәлән, Гайнеттин Зәйнеттин углына хатынлыкка вәҗифәтлеккә бирдеңме?» диясе урынга: «Сез кем, Бәдреддин Садреддин углы? Үзеңнең Сулбия кызыңны, Фаразан, хатынлыкка вәҗифәтлеккә кабул итеп алдыңмы?» диде икән. Менә халык шаулаша башлады икән. Ник үз кызын үзе җефетлеккә алсын дип сукырана башладылар икән. Менә хәзрәт аларның һәммәсен җәдитчеләр дип сукты икән. Менә буларның һәммәсе юкка чыгып, ул үзе шикелле Бухари муллаларның яшерен әфьюн мәҗлесендә булды икән. Мәҗлес бик кәйфле булды икән. Менә алар бәтшәби йегәннән, бүдәнә сугышканнан ләззәтләнмәгән кешеләрне тәгъфир иттеләр икән. Шул арада боларның мәҗлесенә ышып бик матур бер кыз килеп керде икән. Менә хәзрәтләр барысы да: «Каләм кашым, хорыл гайным, матур апайым» дип урыннарыннан сикерешеп торып, теге кызны кышакламакшы булдылар икән. Менә алар бер-берсен төртеп йыгыштылар икән. Фәкать Фәтхулла хәзрәт үзе генә йыгылмый калды икән. Менә кыз, боларның барысында канатлары белән яңаклап, мәхәллә халкыгызга әйтим әле, дип ышып чыгып китте икән. Менә Бухари муллалар хушларына килгәч, болай ышып йөрүнең шәригать буенча дөресме, түгелмелеген тәфтишкә керештеләр икән дә, һәммәсе харамлыгы белән фәтва бирделәр икән. Ышып йөргәндә кыз качмый, бәс ышу бәгыйсе харам, ягъни харамга сәбәпче була. Бәгыйсе харам, үзе харам диделәр икән. Хатын-кызларның булай качмый ышып йөрүләре менә ничек бәгыйсе фитнә булды. Бәгыйсе фитнә харам. Әл фитнәтә наиматан ләган Аллаһа мән ай казыха. Ягъни фитнә ул йоклаган нәрсә, аны уятучыга Аллаһның ләгънәте төшсен, диделәр икән. Менә арадан бер тынкышы ышуның харамлыгына Коръәннән дә дәлил тапты икән. «Вәлә тайрин ятири би җәнәһайһи», ягъни ике канат белән оча торган кош та дигән аят буенча ышу харам булырга кирәк. Монда лам, лам нәһи, ягъни тыю лама булырга кирәк, диделәр икән. Менә Бухари муллалар шул минутта ук ышуның харамлыгы турысында дин вә мәгышәткә бер мәкалә язарга карар бирделәр икән. Менә тыңкыш хәзрәт камыш каләмне алып язарга да утырды икән. Дигәндә, Фәтхулла хәзрәт йокысыннан уянды, төш иң дәртле җирендә бүленеп калды. Хәзрәт уянгач та шактый вакытлар үз-үзенә килә алмый ятты. Әле генә әфьюн мәҗлесе, шундый дус Бухари хәзрәтләр уртасында, биш минут үтми әллә нинди матур йортта әфьюнсыз да, Бухари хәзрәтләрсез дә урын өстендә. Хәзрәт, түшәмгә карап, күзләрен ачкалап һәм йомгалап ятты да, үзенең кайда икәнен аңлап алып, урыныннан сикереп торды һәм киенергә ябышты.
Сез күренекле әдип Фатих Хәмирхан әсәре буенча Татарстан китап нәшриятында әзерләнгән аудио китапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан эшләнгән Фәтхулла хәзрәт дигән моноспектакльнең чираттагы рәшен тыңладыгыз. Аны Татарстанның атказанган артисты Фәнис Җиһанша башкарды. Әсәрнең дәвамын киләсе дүшәмбедә 11 сәгать 10 минутта Татарстан радиосы дулкыннарында ишетә аласыз. Klassik edebiyatımız örnekleri degen sikldan tapşırıbız bugünge şuşunun bilen tamam. Kilesi şıraşularga kadar sağ buluğuz.